Вітаю наших шановних слухачов. На хвалях Радіо Свобода ми починаємо 107-й випуск передачі «Дом літератора». Сьогодні його буду вести я, Міхась Скобла. І на початку познайомлю вас з темами, які ми сьогодні почуємо. У видавецтві «Логвінов» вийшла нова книга поета Андрея Ходановича «Берелібри». Яна з'явилася напередодні 35-годдя автора, якої ён адзначив 14 лютого. Критик Анатоль Сідаревич рецензує поетичний зборник Івана Логвіновича «Полинові квітки», видадзены барановіцьким творчым згуртаваннем «Святліца». А гостем рубрики «Аўтар і твор» будзе пісьменнік і выдавец Уладзімір Сіўчыкаў. Сярод іншага ён раскажа пра факсімільнае выданне часопісу «Узвышша», нядаўна ажыццёўленае выдавецтвам «Радыёла Плюс». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. У выдавецтве «Логвінаў» выйшла новая кніга паэта Андрэя Хадановіча «Берелібры». З'явілася яна напярэдадні 35-годдзя аўтара, якое ён адзначыў 14 лютага у дзень Святога Валянціна. І таму нашай карэспандэнцыі Валянціне Аксак у гутарцы з папулярным паэтам не ўдалося абмінуць тэму кахання.
Першае пытанне пра назву вашай кнігі. Адкуль яна, калі ласка?
Тэрмін «берлібры» прыдумалі сябры. Тэрмін азначае «берлінскія верлібры». Чаму «берлінскія»? Бо упершыню верлібрыстыка напаткала аўтара, удалічы на адлегласці ад радзімы ў Берліне. Пасля яны актыўна там пісаліся. У рэшце рэшт «берлібры» зайшлі так далёка, што пачалі пісацца і ў Братыславе, і ў Амстэрдаме, і ў Польшчы, і ў рэшце рэшт вершыня нахабства ў Менску ў Беларусі.
Уважлівыя чытачы вашых кнігаў заўважылі адну такую рэч, звязаную з назовамі гэтых кнігаў. Вось жа лісты з-пад коўдры. Усе, канешне, памятаюць, што былі лісты з-пад шыбеніцы. Потым 100 лістоў на Тутбай. Усе, канешне, памятаюць, што былі пагер-вершы, то есть выкарыстанне сучасных тэхналогій у камунікацыі у назове. І тут «берлібры», як вядома ў беларускай паэзіі, Алесь Разанаў на поўніцу скарыстаў стаўся гэтым жанрам. І гэтыя ж самыя чытачы, яны кажуць, што Андрэй Хаданович нічога свайго не можа прыдумаць, скарыстоўвае набытае.
Кожны мой нейкі кніжны праект, гэта карыстанне да пэўнай мяжы з творчасці папярэднікаў, але актуалізацыя пэўных рэчаў, пэўны працяг. Я б, відаць, пасаромеўся выдаць кніжку, не маючы чаго сказаць уласнага.
У дзвюх папярэдніх кніжках у вас вельмі шмат цытавання таго, што ўжо маем у беларускай і не толькі паэзіі. І, можа быць, у гэтай кніжцы ўпершыню вы мінімалізавалі сваё жаданне пагуляць з тым, што напісалі папярэднікі.
Зразумела, што аўтар не можа перарабіць сябе сваёй прыроды. Каб у «берлібрах» не было іроніі, не было жартаў, не было алюзій. Сапіенці сад, як казалі старажытныя, разумнаму дастаткова. Ён разумее, дзе спыніліся папярэднікі і з якога моманту дыялог працягваецца.
І гэтая кніжка, здаецца, ужо пазбаўленая таго, у чым вас абвінавачвалі, у іроніі, якая часам межавала з цынізмам. Здаецца, Андрэй Хаданович з паэта хулігана стаў паэтам-філозафам.
Яно выходзіць не наўмысна, калі пачынаеш перажываць кавалкі жыцця, калі яны асабіста цябе чапляюць. Так, герой Хадановіча апынаецца на берлінскім блышыным рынку, і як тут не згадаць славутага філосафа, які, сыходзячы з рынку, разводзіць рукамі і гаворыць, колькі ў свеце ёсць непатрэбных мне рэчаў. Шмат філасофскіх баек, гісторый агульных месцаў згадваецца, але гэта адбываецца спантанна, таксама як і з літаратурнымі цытатамі папярэднікаў. Аўтару хацелася, не хаваючыся ў акоп іроніі, быць шчырым, можа быць часам на мяжы з эксгібіцыянізмам, падставіцца пад позіркі, але напраўду часам узнікаюць рэчы, якімі вельмі хочацца падзяліцца ў пэўным узросце. У маім выпадку, дажыўшы да 35 гадоў.
У кнізе 4 раздзелы, кожны чытач выбера, напэўна, нешта найбольш блізкае для сваёй душы. Мяне асабіста уразіў апошні раздзел, які называецца «Апошняе метро».
Прывітанне вельмі тонкаму, вельмі лірычнаму французскаму рэжысёру Франсуа Трюфо, адзін з маіх любимых фильмов «Опушнее метро», побудованный на теме Другой Сусветной войны, французским супротиве, але фильм, безумовно, не про войну, не про супротив, а про вечные каштовности, с яким одной из наиголовнейших есть кахання.
И у меня у связи с гэтым такая просьба. Прочитайте, калі ласка, с гэтага разделу любимый верш вашей жонки.
Фантомная радость. Улетку осторожно обыходить место, на яким послизнулся и подвернул ногу у люты. Бояться сустрэчы с родным дядьком, зубным доктором, хоть он давно уже на пенсии. Шкадовать, что библиотека переехала и больше не насупрать твоего факультету. Хоть твой факультет сам переехал и давно уже у будинку партийной школы. Николи не спевать улюбленной песни с кинофильму, после якого ты отрымал попыся у военном городку у микрорайоне Уручча. Згадывать код перед телефонным номером, каб позвонить у кватеру, где она давно не живе, а который уже год живе разом с тобою.
С поэтом Андреем Хадановичем гутарыла Валентина Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». При канцы мінулага году у Барановичах выйшла кніга Івана Лагвіновіча «Палыновыя кветкі», выдадзеная намаганнямі сяброў тамтэйшага творчага згуртавання «Святліца». Пра творчасць барановіцкага паэта разважае крытык Анатоль Сідарэвіч.
Не кожны куток маёй бацькаўшчыны можа пахваліцца, што мае свайго паэта. Моя старина, что разместилась помеж трьма церквами, сгадку про якие мы читаем у Александра Ельского, Малковицкой, Плотницкой и Хатыницкой, такого поэта мая. Звяла вечеровая зара, нечапаной гнарливой кветкой, и на плод бляшаны звон ведра после дойки вылила сусетка. Погудел до Лунинца тягник, пошумел до Ганцевич автобус. Месяц, что над селищем узник, нагадал мне с нашей школы глобус. Гэта верш у Малькевичах вечарую, з якого, можливо, и почалася моя цікавасть до поэта Ивана Лагвіновіча. Мне хуторанцу лестила, что Иван так само хуторанин, за пропасти, что сховалася была у лесе помеж вёскою Задуб'ем и село Малковичи Ганцевицкого района. У тым верши меня не задоволило одно советское написание Малковичев с мягким знаком. Але ж задубенские, малковские жихары и мати Ивана Лагвіновіча Текля адвеку называли гэтае селище Малковичами. Малковичем его звал и академик Ухимкарский, який адмыслова ездил у нашу сторону, каб скласти знакомитую карту белорусского племя. Мусіць, академик выдатно ведал, назва Малковичи походит от балтского «малка», что означает «дровы», чего-чего, а дрэў и дров у нашей стороне богато. Але я не катхилился. Ведомо добра читать у вершах родные назвы, але поэзия не гэтулькі у назвах поселішчаў, як у духу твораў, ва умені творцы зачапіць за живое своего читача. Иван Лагвінович это умее. В его новом сборнику «Полыновые кветки» я поставил немало птушечек и кличников. Але спочатку про жанровое вызначение книжки. Вершотворы. Это мусит тому, что у «Полыновых кветках» маются и оригинальные творы, и верши на мотивы Дмитра Павлычки, Авитика Исакяна, Александра Прокофьева, да інших поэтов. И фигурные верши, як творы Ростоди, на ихнем празднику. Инакше гэтыя вершотворы растлумачить нельзя. Иван Лагвінович тих поэтов, которые ведают, чувают, коли треба поставить кропку. Тому в его вершах бодай завсёды ударная концовка. Это и программный верш «Холод близкого снегу» с его опошнею строфою. Не за привидной марой, за маркотою следом, поздно вечер и рушил у заснеженный свет. Не заиздростная доля народиться поэтом, особливо, коли ты белорусский поэт. Гэта і верш я ў тлумным часе аблудзіўся з евангельскай канцоўкаю. Не ведае сын чалавечы, дзе голаў прыхіліць яму. Агульны настрой вершаў, змешчаных у новай кнізе паэта, элегічны. Гэта тычыцца не толькі дачнай элегіі, элегіі крываўніку, элегіі усохлага апельсінавага дрэва паводле Лоркі, элегіі явара з Дмитра Павлычкі, элегіі паэта з Мікалая Рубцова. Гэта тычыцца і прачулага трыптыху выдыхі са стогнам, і вірші «Тихая вёска», де «Тихая вёска» тихой слезиной з тихого краю у лету тяче. І вершу «Самотник», присвечена пам'яті Миколи Купреєва, і «Восьмиродков'я», присвечена невідомому мені Олесю Кузьменку. «Одиноко, сиротливо, а проч Бога, а нікого, не предбачаться приливи дивної музики былого, обезгучилися гуки, обезмовилася мова, серцу амплітуду муки надокучило втаймовувать». І все ж не стомлене серце у поета Івана Логвіновича. Стомлене серце боїться самого себе, боїться тривожної думки, хоче спокою. Елегічність Логвіновичих віршів менавіта тривоги. І гэта засвідчено у восьмирадкові за афористичною концовкою. «Приймаю за уваги слушне от критиков і сябров, а думки все ровно скрушне приходять у верши знов. Мінорні інтонації, потопне прилив журби, коли вимирає нація, цинічно веселим быть». Сапраўды, паэта Івана Логвіновича вясёлым не назавеш, але ягонае сэрца ўмее і радавацца, і нават знаходзіць у гэтай юдолі падставу для аптымізму. Каторы год непадалёк ад шчары, з дабраслаўлення кожнай вясны, на светлым полі дня я сею мары, на цёмным полі ночы сею сны, іх цепліць сонца, паліваюць хмары, каб прарасталі вершамі яны, а шчодры край мне плаціць ганарары, святлом бярозы, водарам сосны, агледзеў ён палёў маіх абшары і прыраўняў радок да баразны. Менавіта гэта новы зборнік Івана Логвіновіча сведчыць. Паэт імкнецца, каб кожны яго радок быў прыраўняны да баразны.
Вы слухалі развагі крытыка Анатолія Сідарэвіча пра паэтычны зборнік Івана Логвіновіча «Палыновыя кветкі», выдадзены нядаўна ў Барановичах. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Дом літаратара. Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з пісьменнікам і выдаўцом Уладзімірам Сіўчыкавым. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску актывісты кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва спрабавалі правесці мітынг пратэсту і ўсталяваць намёты. Гэтага ім не дазволіла зрабіць міліцыя. На пачатку акцыі прадпрымальнікаў міліцыянты затрымалі лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча і яшчэ некалькі актывістаў. Лідары Косава вернуліся да кіраўніцтва 192 краінаў свету з просьбай прызнаць незалежнасць краю ад Сербіі. Александра Здзвіжкова паклалі ў турэмны шпіталь. Сёння 115-я гадавіна з дня нараджэння Максіма Гарэцкага. Да юбілею пісьменніка прайшлі 16-тыя гарэцкія чытанні без удзелу дзяржаўных прадстаўнікоў. Будаўніцтва АЭС пачнецца з 2009 году. Пра гэта паведаміў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка.
Я Міхась Скобла, мы працягваем 107-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры канцы мінулага году ў выдавецтве «Радыёла Плюс» пабачыла свет факсімільнае выданне першага нумару часопісу «Узвышша». На яго старонках у 20-е гады узгадавалася цэлая плеяда выдатных аўтараў, а іх творы даўно сталі класікай беларускага прыгожага пісьменства. Са згадкі пра гэты выдавецкі праект і пачалася нашая гутарка з дырэктарам выдавецтва, пісьменнікам Уладзімірам Сіўчыкавым. Уладзімір, аматарам беларускай літаратуры вы зрабілі цудоўны навагодні падарунак. Перавыдалі часопіс «Узвышша», які ўжо ёсць помнікам нацыянальнага пісьменства. Але, мяркуючы па калекцыйным накладзе, наўрад ці гэтае выданне прынясе выдавецтву вялікія прыбыткі. Дык дзеля чаго вы ажыццявілі гэты праект?
Ну, Міхась, вы самі адказалі на гэтае пытанне. Гэта сапраўды падарунак, калі хочаце, беларускім аматарам прыгожага пісьменства, ажыццёўлены разам з другім Дзедам Марозам там ці Святым Міколам з Павлом Навуменкам разам. Гэта мой аднакурснік. І сапраўды ягоная найперша ініцыятыва, а вынік перад вамі, перад усімі нашымі чытачамі.
Літаб'яднанне ўзвышша праіснавала ўсяго няпоўных 5 гадоў. Але ж за гэты час дзясяткі твораў, надрукаваных у аднаіменным часопісе, сталі нацыянальнай класікай. Я маю на ўвазе насамперш імёны Кузьмы Чорнага, Змітрака Бядулі, Владзіміра Дубоўкі, Андрэя Мрыя, Кандрата Крапівы, Владзіміра Жылкі. Вось пытанне ўжо не як да выдаўца, а як да літаратара. Чым бы вы патлумачылі гэты феномен ўзвышша?
Я думаю, што сам час вымагаў, якраз гэта фенаменальны час быў, і ён вымагаў фенаменальных твораў, фенаменальных падзеяў, а заканамернасць была і ў тым, што не толькі на Беларусі падобныя назіраліся рэчы гэтым жа часам у 20-е гады, 20-го стагоддзя выдаваліся і рускі часопіс «Красная новь», «Элітаб'єднання Перевал» і украінскі «Вап-літэ» Вільна Акадэміі пралетарскай літаратуры та эстэтыкі. Мабыць, сапраўды ёсць пэўная наканаванасць у тым, што адбыўся і феномен ўзвышша.
І яшчэ адна тэма, да якой вы маеце непасрэднае дачыненне. Сёлета горад Жодзіна будзе адзначаць не юбілейную, але спаважную дату – 365 гадоў ад часу заснавання. А лічылася, што гэты горад адзін з самых маладых у краіне. Скажаце, Владзімір, колькі часу пайшло на тое, каб гарадскія ўлады зразумелі, што Жодзіна – гэта зусім не раўналетак Белазу? Наколькі я ведаю, вы мелі непасрэднае дачыненне да узаконьвання гэтай новай даты.
Ну, сапраўды сталася так, што цягам апошніх 3-4, мажліва 5 гадоў, група энтузіястаў, калі можна так сказаць, дырэктарка краязнаўчага музея Жодзінскага Галіна Аніскевіч, мой калега літаратар Алесь Аркуш і я, ваш пакорлівы паслужэнец, працуем у гэтым накірунку, і акрамя ўсяго давялося і ўдалося знайсці гістарычныя дакументы, сведчання. Найперш гэта першая, як я лічу, наўрад ці знойдзем больш ранні дакумент. Першая згадка, гэта згадка пра Жодзіна пад назваю Багуслаў Поля у Смалявіцкім інвентары за 1643 год. Захоўваецца гэты дакумент у гістарычным архіве на вуліцы Крапоткіна. Недзе гадоў 5 пайшло на тое, каб пераканаць улады на ўзроўні мэра, гарадской адміністрацыі і на ўзроўні кіраўніцтва беларускага аўтамабільнага завода, што горад мае не 45, а значна больш, як вы, Міхась, сказалі, 365 гадоў.
А як гарадское начальство і кіраўніцтва Белазу успрыняло ваші першыя спробы даказаць гэта?
Ну, са спадаром Павлом Лукьяновичам Марыевым былі...
Гэта тагачасны кіраўнік Белазу?
Так, былі гутаркі досыць складаныя, бо ён прыехаў у свой час, это ўраджэнец Яраслаўшчыны, прыехаў сюды па размеркаванню, як гэта было, па накіраванні, і казаў прыблізна так. Навошта нам гэты паляк? Маецца на увазе Багуслаў Радзівіл, заснавальнік Жодзіна. Гісторыя Жодзіна пачалася з таго часу, як сюды прыехалі мы і пачалі будаваць Белаз. Ось гэтую гісторыю, маўляў, і трэба прапагандаваць.
Але змянілася кіраўніцтва і змянілася стаўленне да гэтай тэмы.
Можна сказаць, што і так, таму што цяпер за кіраўніка горада Грышченка Васілій Іванович, а перад гэтым ён працаваў у Нясвіжы, і я думаю, што...
Ён ведае, хто такі Радзівіл.
Прынамсі, ён не мог не напітацца гэтай гісторыі, у Нясвіжы ўсё ёй працята, і ён меў самае непасрэднае дачыненне і да адкрыцця карцінай галерэі, і да многіх бюстаў, помнікаў і рэстаўрацыйных работ у Нясвіжы.
Я так мяркую, Владзімір, што да гэтай нечаканай жодзінаўскай даты вашае выдавецтва «Радыёла Плюс» выпусціла мастацкі альбом «Жодзінцы», куды ўвайшлі творы мастакоў, якія такім ці іншым чынам звязаныя з Жодзінам. Дык мо прыйшоў час адчыняць у горадзе сваю ўласную мастацкую галерэю?
Я б сказаў, Міхась, так, што, па-першае, удакладніў, альбом ён не толькі мастацкі, гэта хутчэй літаратурна-мастацкі альбом у поўным сэнсе гэтага слова, якраз у ім знітавана, мне здаецца, досыць арганічна творчасць жодзінцаў-літаратараў і творчасць жодзінцаў-мастакоў, а па-другое, гэты альбом, гэта частка, я б сказаў, досыць вялікага праекту, бо акрамя непасрэдна выдання гэтага альбома у праекту ўваходзіць і, напрыклад, шэраг перасоўных у традыцыях рускіх мастакоў-перасоўнікаў выставаў. Першая з іх адкрывалася ў лістападзе у гарадской бібліятэцы. Тады гэтую выставу пабачылі палачане у іх выдатнейшай карцінай галерэі. Пасля яна, мяркуецца, будзе паказана ў Горках, у Лагойску і, нарэшце, у у столицы Беларуси.
Так я разумею, что выстава перасовная, ездить по всей Беларуси, а лишь повинна иметь место некой постоянной своей дислокации. Не разбирать же ее каждый раз перед тем, как отдать на захование.
Михась, вы маете рацию. Одна из метов нашего проекта – это как раз добиться того, как разом с городскими уладами открыть у Жодзіні нарешті и картинную галерею. Бо поводле моих подликов, коли брать, скажем так, умовно на душу насельництва, то у Жодзіні може одна з найбольших щільностей мастаков на душу насельництва. И эта потреба открыть картинную галерею у Жодзіні давно поспела.
Жадаю вам у этой справе поспехов. Дякую, Владимир. Я нагадаю нашим слухачам, что у эфира передача «Дом літератора», а гостем рубрики «Автор и твор» письменник и выдавец Владимир Шивчиков. А теперь, Владимир, чекаем на ваши творы.
С удовольствием. С вашего дозвола несколько миниатюров. Питание криви. Мабуть, слушная женщина здогадка озарення. Напевно ж, нездарма опинулася в Парижі белорусская девчина Надія Ходасевич з містечка Зембін. Хучей за все, поклікала у Францію кров. Поклікали тие кропельки гальской крові, які потекли, запульсовали у жилах її протков на початку 19-го стагодзя, після того, як на Борисовщині некілька місяців кватаровали наполеоновські войски. Под Зембіном і дагетуль стоїть так званий Наполеон. Домок. Дык ці недалёкіх сваякоў выправілася на пачатку 20-го стагоддзя надзея, з надзеі ці нават з пэўнымі гарантыямі. Мабыць, была пэўная наканаванасць і ў тым, што сталася яна навучэнкаю, а потым і жонкаю, стваральніцай музея і захавальніцай творчай спадчыны славутага французскага кераміста і манументаліста Фернана Леже. Як казаў адзін з булгакаўскіх герояў, пытанне крыві – самае складанае пытанне ў свеце. Стоит статуя. После открытия милитарного скансина линия Сталина белорусы отримали от уладов еще один подарунок. Усталевание уже третьего Украине помника Дзержинскому еще один отметный знак на шляху откату системы до тоталитаризму, на шляху вертания до сталинизму. Зрозумело, кто особисто дал добро на усталевание такого монумента. Вядомо, что открывали его головный чекист и головный помежник республики. Вядомо так само, что шедевр есть докладной копией того, что 16 годов тому был демонтованы на Московской Лубянской площади под час демократичных переменов у России. Але чомусь сарамливо замолчивается. Кто со скульпторов отхопил и выконал плагиаторский заказ? И вот еще что цікаво. Певнеш, просили верные нащадки Железного Феликса отдать им Масянжового або Железного и насамрэч Дзержинского у русиянов, каб не выдатковываться на выраб реликта копии. И самый имоверный отказ был таки. Не дамо, бо сами поставим его праз год на належное, ранейшее, историчное место. И те не надумаются лукашисты, традиционно уже працуючи на пераджэнне молодших брата российца, поставить перед палацем республики куды больш масштабный стот кшталту того, что стоял на столичной площади до 1953 года. Альтернатива. Часом недоброзычливцы пытаются. А у яким вы письменницким союзе, Владимир Николаевич? У одиноправильным и самым соправным. У тем самым, який был утворены у 1932 годе на загад Иосифа Виссарионовича Сталина. У тем, у які увоходили народные поэты и письменники. Янка Купала и Якуб Колос, Аркадь Куляшов и Максим Танк, Михась Лыньков и Иван Мелеш, Василь Быков и Янка Брыль. Отказ гэты, як правило, оказывается вычерпальным и не вымагае дадатковых каментароў правакатарам.
Свои образки читал письменник и выдавец Владимир Шивчиков. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас что субботы. До новых встречей!
Могло быть, коли б история склалася иначе. Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли. Деяние отбывается у первые три месяца 2008 года. Про гэта мы запропанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды. Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы «На хвалях свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Шановныя слухачы,
запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў хвалі 31,25 метраў.
Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Выбірайце свабоду.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр. Частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. А таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кілагерцаў. Заставайцеся са «Свабодай».